om op 'n lang naweek nog steeds kerk te hê, lekker by mekaar te kan kom, lekker te kan gesels. En ek het net toe ons begin vanoggend toe dink ek vir myself, Paulus praat, dankie Johan, sê jy my notes ook gebring. Van ons vlees wat ons altyd moet kruisig. So ek weet iets vanoggend definitief miskien ja 'n bietjie meer dames as mans, maar die versoeking is altyd daarom daar om so klein bietjie, jy kan seker sien ek het 'n stommers hemp aan, alhoewel dit so bietjie verbloem is, jy weet ek wil hom nou nie te duidelike wit en blou strepe en so hê nie, maar daar is hom so ietsie van 'n ou se span wat 'n mens net vanoggend wil hê, maar ek dink dis maar waar Paulus gepraat het van die vlees wat ons moet kruisig, dit ons dan nie daai tipe van goed vanoggend in kerk praat nie. So ja, dit is, ek wil net hê, julle moet asseblief net let op al die afkondigings, ek glo daar was 'n lekker klomp, as daar enige iemand hierso is en jy kry dalk nie die weekly wat ons altyd maandag uitstuur, met al die kerkse afkondigings, alles wat in die week gebeur nie, asseblief vra tog vir Liesel, Liesel kan jy gou jou hand uit opsteek, sy doen ons administrasie en so, vra tog asseblief vir haar, dis baie belangrik dat julle dit kry, want dit sê altyd watter tye is kerk, wanneer gebeur wat, en vooral vir volgende naweek, volgende naweek het ons, dan is het paasnaweek, dan het ons net een diens, 9:30, hierso, en dan die naweek daarna, of twee volgende naweke daarna, gaan ons weer twee lekker besige naweke hê, die 7 april begin ons met wintertyd, ne? Onthou dit asseblief, so ons tyd hierso bly dieselfde, ne? Kerkdienste gaan steeds 8:30, 10:30 wees, alhoewel ons met, soos in Engels sê, daylight savings begin, so jy kan nog steeds 8:30 kerk toe kom, alhoewel het daarom, as jy gaan opstaan, miskien nie so donker gaan wees nie, en pastoor Jaco van Rooyen, ons pastoor van Swaffer Swak op Moend, hy gaan hierso preek, dis ook ons familie sondag, so ons gaan net die een diens, hê die 7 april, en dan die naweek daarna, die 14 april, dan gaan ons streeksleier, ons regional director, pastoor Jan Korbrink, baie van julle sal hom ken, hy is daar by ons hoofkantoor in Stellenbosch, hy gaan dan hierso kom preek, dan het ons weer twee dienste soos normaal, so kyk toch, kom woon 'n bietjie by, kom wees deel, ek dink het gaan twee lekker vol, lekker besige naweke wees, so let toch maar op al die afkondigings, daar was nogal 'n klomp, ons begin ook hierdie week wat kom met ons missions meetings, dinsdag aand het ons eerste een, ek dink van, so tussen ons en Swak op Moend, wat saam gaan op die uitreik, dink ek trek ons al so amper by 14 mense, wat gesê het, hulle stel belang, dit gaan, ja, daar so is het 7:30, komende dinsdag by ons huis, gaan ons bietjie meer inligting gee oor precies waar toe ons gaan, wat ons gaan doen, wanneer ons gaan, wanneer ons terugkom, wat op die program is, en ons is al reeds baie opgewonde daaroor. Nou ek wil vanoggend 'n bietjie deel, en baie keer gebeur dit, dan het 'n mens iets op die hart, en dan sit soos, okay Here, maar dit, ek is nie seker hoekom dit nou, hierdie week, hierdie naweek, want in my opinie, of wat ek voel, is dit wat ek vanoggend wil deel, is maar regtig ek die evangelie, en ek het gevoel, ek dink ek het met Johnny so tydjie terug ook daar gepraat, en bietjie my hart gedeel, dat ek voel regtig Here lei ons, om op hierdie stadium regtig Jesus te preek. Binne baie ander goed wat ons natuurlik ook doen en sê en preek en oorgesels, maar dis iets wat ek net voel, jy weet, en baie keer dan sal die ou nou dink, ek meen, ek is nou 'n paar jaar hierso en jy weet, die ou leer mos nou maar dat op soos, sê nou maar 16 December, dan is die kerk nou nie op sy volste nie, en op die 3de Januarie gewoonlik ook nie, en partykeer hierso met die paas naweek en sulke dinge, dan weet ons maar, die helfte van my skapies sit daar by Jaco en Swak op Moend in die kerk, want die ouens is maar lief om bietjie see toe te gaan, en daar is niks fout daarmee nie, maar wat ek vanoggend met julle wil deel, is iets wat, en het was vir my so wonderlik, ek kan net weer vir julle sê, die muziek wat ons vanoggend gesing het, ek is, behalwe dit, ek het 12 oversee, as ek het so kan noem, is glad nie by die praise and worship span betrokke om die muziek te kies of so nie, so dit is altyd vir my net so wonderlik, as ek self deel is, of luister na die worship muziek, en die liedjies wat vanoggend gekies is, Leanne het dit gekies, en dan weet ek, dit sluit net vir my so mooi aan by die boodskap en wat ek bietjie wil gesels oor vanoggend en bietjie wil deel, dis vir my net wonderlik, so kom ons maak gerie oë toe en ons bid saam. Here, ons wil vanoggend vir u kom loof en prys en net kom dankie sê vir hierdie Sondag, Here, dat ons in u huis kan wees, Here, dat ons as kerk hier so kan wees, Vader God, en dat ons ons offerandes kon bring, en dat ons, Here, dat ons lofsang voor u kan bring, en vir u kom loof en prys, Here, dat ons nou hierdie tyd, Here, dat ons amper soos 'n donkie wat oogklappe op het, Here, dat ons tipe oogklappe sal opsit, net om te sê, Here, dat die dag van gister, of die dag van môre, of die res van die dag, Here, ons wil dit net so bietjie een kant toe skuif, Here, net ons harte nou kom oopmaak, Here, net kom luister, Here, na wat u vir ons wil sê, Vader, Here, dankie Heilige Gees, dat u ook die naprediker is van hierdie boodskap, Here, dat u sal kom, kom werk in ons harte, Here, dat u die vuurtjie wesel sterk maak, Vader, en as hy reeds sterk is, Here, dat u hom net nog sterker sal kom maak, Vader. Here, ons wil vir u kom loof en prys vir u wonderlike woord, Vader God, wat deur soveel eeue heen nog staan, Here, en wanneer ons gaan lees en na die kerkgeskiedenis gaan kyk, Here, en dan sien ons daar soveel mense wat gewroeg het en die dinge deurgewerk het, Here, tot hulle verstaan het wat u bedoel, Vader. En Here, ons lewe in 'n tyd waar ons so bevoorreg is om almal wat hier sit vanoggend te kan lees en skryf, Here, dat ons kan navorsing doen en soveel tegnologie en soveel inligting tot ons beskikking het, Here, maar Vader, dit bly steeds net kennis as dit nie vir ons 'n openbaring bring van wie Jesus Christus is nie, Here. En dankie dat dit nog steeds 'n uitdaging is vir ons om partykeer op water te loop, Here, en om te glo, Vader God, en maar dankie Heilige Gees dat U kom en langs ons kom loop. En Here, ek wil vanoggend ook net vir U kom sê, dankie vir nuwe lewe in Jesus Christus, Here. Here, dat U ons kom heel maak, dat U ons kom nuut maak, Here. Dat dit Here dat ja, Here, ons kom loof en prys U daarvoor vanoggend. In Jesus naam. Amen. So ek wil 'n bietjie kom gesels vanoggend, soos ek sê, ek het dit regtig op my hart om oor Jesus te gesels. En ek wil eers begin, ek wil eers 'n vers skrifgedeelte lees vanoggend uit Lukas 5 van vers 27 tot 32 en dan 'n bietjie gesels daaroor. Dit gaan ook daar op die bord wees, julle kan volg saam met my. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit. En hy sê vir hom, "Volg my." Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die fariseërs, veral die skrifgeleerders onder hulle, het by sy disippels gekla en gesê, "Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?" Toe antwoord Jesus hulle, "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar die sondaars." En wat vir my net ongelooflik is, is meeste van ons het Bybels, dik Bybels en boeke en goed by die huis. En as ons daardeur werk, ek meen daar's ongelooflik baie geskiedenis, ongelooflik baie inligting daarin vasgevang. En dan kan ons partykeer kom en ons kan 5 versies lees en ek dink ons kan 'n hele oggend net daaroor gesels en opgewonde raak daaroor. En eendag toe hoor ek 2 persone, een wat ek ken en een wat ek nie ken nie, gesels oor kom ons sê oor 'n sekere dogma of 'n sekere ding. En toe sê die een ou vir die ander ou, maar jy weet dit gaan nie altyd oor hoe baie kennis jy het en goed nie, maar ken jy vir Jesus? Ken jy Jesus se karakter? Want as ons Jesus se karakter ken, as ons weet wie Jesus was, né, dan wil ek amper sê, en ek is die eerste ou wat sê, ek is mal daaroor om in kerkgeskiedenis, wat ek dink vir party ouens bietjie vervelig is, in te gaan krap en meer te gaan lees en te kyk wat daar aangaan en so. Maar die oomblik as ons begin kan Jesus volg, en ons weet wie Jesus was, en ons weet wat Jesus gedoen het, dan wil ek amper in een opsig kom sê, ons kan al die navorsing en dinge so bietjie eenkant toe los. OK? Want ek wil hê ons moet vanoggend net so bietjie begin kyk wat Jesus hier gesê het. Nou, kom ons kyk net gou vinnig na die fariseërs. Die fariseërs, die term, die naam fariseërs kom van 'n Hebreëse woord af wat in Engels dit sê the separate one. Nou, ek wil amper sê ons glo in regverdigmaking deur genade in geloof. Ons kies in geloof vir Jesus, né? Maar ons kan amper sê die fariseërs het gedink, hulle kan amper sê salvation by separation. OK. Want ek wil amper sê dis soos hierdie tyd van die jaar as ons daai hoender in 'n plastiek pakkie gaan sit hier in Desember of Januarie, of dit voel vir my nog steeds, ek praat nou reg met iemand en hy sê vir my, nee, die somer is nog nie verby nie. Hy's nog in al sy glorie hierso. En ons vat daai hoender en ons sit hom in so 'n lekker plastiek sak en ons laat lê hom vir so 5 ure in die son. OK, wie van julle het al van salmonella en sulke goggas en daar was tannies wat hulle koppe skud en definitief weet wat dit beteken. Daai ding is vrot, hy is af. Jy wil niks met hom te doen nie, né? En die fariseërs was in 'n sekere opsig was hulle ook so. Salvation by separation. Hulle het gesê as ons kan rein hou, as ons kan skoon hou, as ons kan eenkant hou, né? As ons kan wegbly van daai gaga, daai vrot hoender, né? Dan kan ons in 'n sekere opsig het hulle gedink, dan kan ons gered word. Dan sal ons nie besmet word of enige probleme kry nie. Nou, ek dink hier soveel wat ons vanoggend hier kan uitlig en ek wil nie eers heel oggend by hierdie skrifgedeelte stil staan nie. Ek voel net dis die skrif wat die Here vir my gegee het vir vandag en wat ek as 'n basis en 'n fondasie wil gebruik en 'n bietjie oor gesels. Nou, dis net interessant om te sien in vers 29, Lukas wat die skrywer is hierso, dan praat hy van die farisee tax collectors en die ander, né? Ek het dit daarso, ek dink in die volgende enetjie het ek dit vir julle onderstreep, dan praat hy van die belasting invorderaars en die ander, né? En dan later as die fariseërs praat, dan praat hulle nie direk met Jesus nie, want ek dink hulle was maar 'n bietjie geïntimideer gewees. Ek dink hulle het gou agtergekom wie is Jesus, wat het Jesus gedoen en hulle het geweet, hoorie, ons moenie te veel met hierdie ou, jy weet later het hulle hom natuurlik gekruisig, maar ek meen hulle het al die skares en die mense opgesweep en so. Maar en dan hierso in vers in vers 30 net later. So Lukas het vers 29 geskryf en het gesê die tax collectors en die ander, né? En dan net in die volgende as die fariseërs praat, dan praat hulle somme van die tax collectors en die sondaars. Jy weet, want sien, hulle het hierdie ding, hulle het dit so gesien. Met ander woorde, jy onthou die ouens, wat is tog die Afrikaans? Vergewe my tog vir altyd vir hierdie tax collectors. Wat noem mense hulle? Tollenaars. Okay, tollenaars is die woord wat ek vir my kinderbybel se tyd af kon onthou. Ek het al baie bely en gesê ek dink ek het 'n Engelse Christen geraak, maar ons moenie daaraan vaskyk nou nie. Maar die punt is net, so hulle het enige ander ouens het hulle eintlik gesien, soos hulle net duidelik hulle harte eintlik daar wys, het hulle gesê hierdie ouens is sondaars. Verstaan? Nou, soos ons vandag weet, ons lewe ook in 'n tyd waar daar korrupsie is en baie sulke tipe goed aangaan, maar die tollenaars was daai tyd as korrupte ouens gesien. Hulle is gesien as mense wat nou nie altyd so eerbaar was nie en ek moet nou seker mooi kyk wat ek sê. Ons is almal betaal seker maar partykeer ook daai belasting. Dit was mos nou Februarie gewees. Betaal ook maar daai belasting partykeer. Ek dink ons eers ek maar net so maand of 3 bietjie kan oorslaan dan kan ek bietjie asemhaal, maar ons moet maar daai dingetjies betaal en dit doen. Maar hulle was gesien as ouens wat nie baie gewild was nie. En maar die groot ding, die belangrike ding wat hier, want so hier is die fariseërs en ons moet dit net onthou, ons sit vandag in ons huise, hier in Windhoek, en ons het 2 meter muur om, en ons honde in die meeste woonbuurte, electric fencing en al daai goed, so ouens kan nie regtig sien wat jy daar binne doen nie, maar in die Bybelse tyd, verstaan, in die kultuur, en hoe ouens geleef het daai tyd, dit was baie meer openbaar, verstaan, die ouens het nie electric fencing en daai hoë mure en goeders gehad nie, so toe Jesus gekom het, en hy het vir Levi geroep, okay, en toe het hy nou vir 'n feesmaal gehou. Die fariseërs het daar verbygeloop. Ek wil amper sê julle moet daai prentjie sien hoe hulle so half staan en loer en net kyk, maar hierdie Jesus ou, is hy nou regtig besig om met hierdie sondaars, hierdie vrot ouens, wil ek amper sê die salmonella hoender, is hy nou letterlik besig om saam met hulle te sit en te eet? Okay? Want dit sê in daai kultuur om saam te eet. Dit sê eintlik ek is okay met wie hulle is. Okay? En dit was vir die fariseërs 'n groot probleem. So ons moet hierdie agtergrond verstaan om regtig, ek kan amper sê die meeste uit hierdie skrifgedeelte te kry, om regtig mooi te kan verstaan hoekom dit vir die fariseërs so groot probleem was en hoekom wat Jesus gedoen het so radikaal was eintlik in daai tyd. Jesus kom hier in vers 32 en dan kom sê hy baie duidelik hierso, ek het gekom. Okay, so hy kom sê baie duidelik wat sy doel was. As ek vanoggend hier aankom met 'n overall en 'n verfkwas en 'n blik 5 liter verf, dan kan julle aanneem ek gaan 'n muur kom verf of ek gaan iets kom doen hierso vanoggend, okay? En Jesus kom hierso en hy sê hierso ek het gekom. Ek het die volgende kom doen. En dan kom sê Jesus hierdie wonderlike ding wat soos 'n jy weet wie van julle is siek vanoggend? Regtig vrot siek van griep of iets? Okay, niemand van julle is regtig siek nie. En as ek nou kom en ek sê vir julle vanoggend, weet julle wat? Ek het spesiaal my langbroek aangetrek op die Paas of die lang naweek en ek is hierso om julle te kom gesond maak. Kan jy dink maar ek is aan niemand van ons is aan regtig siek nie. Hoekom het hierdie pastoor of ou nou gekom? Verstaan? En net so het Jesus gekom en hy het gesê, hoor hierso, ek kom nie vir die gesonde ouens of die ouens wat dink hulle is gesond nie. Ek kom vir die siekes. Né? En soos ons vanoggend hier so sit, soos ek sê, dit ons het nou die hindsight. Ons kan nou terugkyk. Ons kan nou gaan lees wat in die evangelie gebeur het en Paulus, Petrus, al hierdie ouens wat geskryf het, né? Ons kan gaan sien wat is die uiteinde. Maar op daai oomblik toe Jesus die boodskap gepreek het, ek weet nie of dit in die oggend of die middag was, of dit gereën het daai dag of hoe dit was nie. Okay? Maar dit moes vir daai ouens so half gewees het, maar wat bedoel hierdie ou? Wat bedoel Jesus? En dan hierso in vers 32 dan kom Jesus en hy kom sê die groot ding van ek wil amper sê die sleutel van hierdie vers. Ek wil dit net weer lees. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Ek het nie gekom om die gesonde ouens te heel nie, maar die siekes. En ek gaan die Engels ook net vir julle lees. Hierso in vers 32. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Okay? En dit is in Lukas 5, sien ons hierdie gedeelte. Ne? En dan as, ek gaan nou een stukje uit Lukas 7 ook oor gesels. Maar ek meen, ek glo die meeste van ons het die evangelie al redelijk deurgelees, en dan kyk ons wat gebeur. En as ons gaan kyk in Lukas vers 6, Lukas of hoofstuk 6, hoofstuk 7, dan sien ons, Jesus het nog een klomp mense genees. Inteendeel, hy het dooie mense opgewek uit die dood uit. Ne? Mense wat dood was, het hy lewendig gemaak. En ek meen, dis radikaal. Ek is eerlijk, ek het nog nie een dooie mens gesien wat lewendig gemaak is. Ek weet het gebeur, maar ek het self nog nie gesien nie. En ek dink was klomp mense wat het gesien is, en hulle kon allemaal sien, maar hoor hier so, hier is iets aan die gang. Hier is iemand wat krachtig bedien. Okay? En dan een belangrike deel, hier so in Lukas 7, nou ek glo julle sal allemaal weet van Johannes die Doper, daar sien ons, Johannes die Doper is in die tronk, en stuur hy van sy disciples, en hy gaan sê vir hulle, gaan vra vir hierdie man, is hy die een? Is hy die Messias? Is dit Jesus? Of moet ons nog kyk vir 'n ander een? Okay? En dan as hulle kom en by Jesus oor hierdie gedeelte kom praat, okay? dan sê die woord, in daai uur het Jesus 'n klomp mense genees. Okay? Nou dis amper so half soos, okay, ek gaan gou vir julle wys, ek is die een, ek is die regte een. He? En dan sê hy, jy weet, gaan terug en sê vir Johannes, jy weet, die blindes het hulle sig ontvang, ensovoort, die ouwens is lewendig gemaakt, hulle is skoon gemaakt, die lam ouwens kon weer gepraat het, die dooies is weer op, lewendig gemaakt en goed. En ek meen, dit is die antwoord vir Johannes, dat hy sal weet, luister hier so, hierdie ouwens, hierdie is hier, the real thing, as ek het so kan stel, verstaan? En dan is hy net een bykie teruggaan, en ek wil julle aanmoedig, om na eerste 7 hoofstukke van Lukas weer te gaan lees, in detail. Jy weet, en net toe Jesus sy bediening begin het, in Lukas 4, dan sê hy so, dan haal hy aan uit Isaiah, is het 61, en in Engels dan sê hy, the spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim the good news to the poor, he has sent me to proclaim liberty to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. En dan in vers 21, today the scripture has been fulfilled in your hearing. Okay, so hy daar gestaan en hy het gesê, ek is die Jesus, ek is die ou van wie Isaiah lang voor sy tyd oor gepraat het. Jy weet, en ek dink die ding is, ons verloor, ons raak baie keer gemaklik of jy weet, so half bietjie afgestomp vir wat baie goed regtig beteken. Okay, dink nou net, baie van julle ken my, julle weet waar ek bly, julle ken my vrou, my kinders, my huis, my motor en goed. En ek staan vanoggend hier, en ek sê vir julle, maar raai wat, ek is eintlik Jesus. Julle gaan nou so bietjie wonder, maar onthou, net so het Jesus groot geraak. Hy het ook daar in die stof seker gespeel, hy het ook maatjies gehad, hy was ook 'n persoon, 'n mens gewees, ne? 100% God, 100% mens. En so het hy gekom, en op 'n kol toe kom sê hy, dit wat die woord hiervan praat, ne? Dis ek, dit verwys na my. En net so het hy gegaan, en na Johannes toe, en hy het die disciples gestuur en gesê, luister hier so, kyk, ek genees die mense, gaan terug na Johannes die Doper toe, en gaan sê vir hom wat julle sien, gaan sê vir hom wat gebeur, dan gaan julle weet, dat ek is die een. Nou, ek wil net, dit is soos ek sê, dit is so half 'n inleiding, dit is net so half die basis, dat Jesus het gekom, hy het met die sondaars, die uitvaagsels, die bad guys van die tyd, het hy gaan sit, hy het saam met hulle geëet, en toe sê hy, luister hier so, ek kom nie vir die gesondes nie, ek kom vir die siekes, en dis radikaal, dis iets groots en belangrik, en weet julle, ek dink ons almal het ons gunsteling skrifgedeeltes, ek dink ons almal, partij ons houd ook meer van Paulus, partij hou meer ook van Johannes, partij hou ook meer van Genesis, of Psalms, of wat 'n gedeelte in die woord. Ons allemaal het verskillende gedeeltes, maar daar is een skrifgedeelte wat vir my baie spesiaal is, en daar is 'n klomp waarvan ek baie hou. En wanneer ek altyd 'n nuwe Bybel gekoop het, of 'n Bybel commentary, of iets, dan gaan kyk ek altyd, na hoe hulle, daar sekere skrifgedeeltes, wat ek gaan kyk, hoe vertaal hulle dit. Want ek wil sien, of nou sal ek eerder sê, voor ek het koop, gaan kyk ek hoe hulle dit vertaal. Want ek het hierdie goed al opgeswat en ek weet wat ek wil sien as ek het so kan stel. Dan gaan kyk ek in Johannes 3 vers 3. Dan gaan kyk ek wat sê hierdie ouens, hoe interpreteer en hoe vertaal hulle dit. Want dit is waar my lewe as Christen begin het. Dit is waar ek die paadjie begin stap het. Ken julle allemaal Johannes 3 vers 3? Ek gaan nou nie vraag wie weet nie wat daar staan nie, want ek gaan dit nou nie vir julle lees. Maar dis een van daai gedeeltes wat ek mal oor is, en ek weet dis iets wat in my eie lewe gebeur het. Nou ek wil 'n bietjie aangaan vir julle nog, ek het my boodskap genoem Jesus se boodskap, en dis definitief nie die volle boodskap nie, dis 'n deel van die boodskap waar ek vanoggend 'n bietjie wil gesels. Dan wil ek gou vir julle ook lees uit Matteus 4 vers 17 en ook uit Markus 1 vers 15 in As jy die woord in die evangelies bietjie bestudeer, dan praat hulle van die sinoptiese evangelies. Matteus, Markus, Lukas. Daai drie se inhoud, se woorde is baie dieselfde en dan Johannes en verskil weer 'n bietjie. Dit is bietjie uit 'n ander hoek geskryf. Maar ek het nou vir julle uit Lukas gelees. Lees gou saam met my daarso uit Matteus 4 vers 17. Van toe af het Jesus begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." En dan ook in Markus 1 vers 15. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou, ons sien dit met ander woorde in Matteus, Markus, Lukas. In elkeen sê Jesus, bekeer julleself. In Engels praat hy van repent. Okay, en hy begin met hierdie boodskap baie vroeg. In Markus is dit sommer in hoofstuk 1, hierso in Lukas, sien ons dit in Matteus. Ons sien dit elke keer baie vroeg. Met ander woorde, dis nie iets wat Jesus heel laaste gesê het nie. Hy het sommer begin en gesê, luister hierso, bekeer julleself. Nou baie van die Jode moes gedink het, of nie, moes gedink het nie, hulle het gedink, maar dis nie nodig nie. Ons het die wette, ons volg hierdie goed, dinge is reg, dis definitief nie vir ons hierdie boodskap nie, en ek dink baie van ons vandag nog het daai probleem, dat ons dink, maar hierdie boodskap is nie vir ons nie. Ek gaan nou 'n paar goed vir julle in Engels ook lees vanoggend, net omdat dit net vir my baie moeilik is om party goeders te vertaal, baie van die leeswerk of opswat werk wat ek wil amper sê wat ek doen, en gevra my vir Reinhold en Ernst as ons preek, ek dink die meeste van ons berei al in Engels preke voor en dan vertaal ons dit so 'n bietjie Afrikaans toe, maar volg tog saam met my, so ek wil graag vir julle daai die woord bekeer julleself of repent, dis die Griekse woord metanoia. En daar is op Stellenbosch waar ek geswat het, is daar koshuis met die naam metanoia. En ek hoop al daai ouens daar weet wat die woord beteken. Ek is nie seker daarvan nie. Maar ek wil bietjie vir julle gou lees. Repentance. It's from the Greek word metanoia. To have another mind or to change one's mind, attitude and purpose regarding sin. It expresses the radical change in one's attitude towards sin and God. Met ander woorde, as jy sê metanoia, dan beteken dit, dis soos 'n U-draai wat jy maak. Jy verander, jy weet, dis 'n totale verandering. Jy weet, en ek wil nou nie te veel oor die sport praat nie, maar jy weet, ons almal ken dit, en miskien is dit iets in ons kultuur, soos ons hierso sit vanoggend, en ek weet, hierso sien ek 'n blou bil, dink ek, en ek sien 'n stommer, en so, en jy weet, dis amper om soos vir een te sê, vir die stommer te sê, hoorie, word 'n blou bil, of, hier is nou nie baie van, ons is te jonk, maar party van julle sal nog onthou van die natte en die sappe, hier is ou, jy weet, verander van die een na die ander een, of jy weet, verander van regs na links, of links na regs, of wat ook al het moet wees, dis 'n groot verandering, dis soos 'n U-draai wat ons maak, wat daai woord beteken, so Jesus het, as hy kom sê, bekeer julle self, of repent, dan kom sê hy nie vir julle, ek stel voor, as jy lus is, as jy miskien wil, oorweeg dit, om dalk te verander hê. Nee, hy het gekom in jou gesig en gesê, repent, for the kingdom of God is at hand. Verstaan, hy het dit radikaal kom sê. Ek wil graag vir julle lees uit nog die volgende skyfie, daar is ongelukkig, gaan dit ook in Engels wees. Dit is uit die, daar onder raai, staan maar net vir die zonder van exegetical commentary on the New Testament, wat 'n groot mond vol is, maar een van die skrywers daar, hy definieer dit as volg. Hy sê, en dit is nou op hierdie skrifgedeelte, dit is sy kommentaar, en sê hy, a fundamental change in the thinking that permanently and radically alters the way things used to be. It requires an abandonment of his former ways of thinking and living. En dan sê hy maar net, hier so in vir Levi of wie eintlik Matteus was, dan sê hy dit ook 'n hy moes ook sy werk agtergelaat. Dit verstaan, dit was 'n hele verandering vir hom gewees. Okay, so dit is met ander woorde, kom ons sê jou gunsteling kom ons sê jy is 'n prokureur. Ek dink nou nie is een vanoggend hê. Ek ken nie almal hier so nie, maar of meeste ken ek, maar kom ons sê dis jou lewe om 'n prokureur te wees. En ek sê vir jou nee, jy gaan nou verander. Jy gaan jou hele denkwyse, jou hele leefwyse, jy gaan nie meer brûe bou nie. Raai wat? Jy gaan nou 'n ingenieur word of jy gaan nou 'n onderwyser word of 'n skoolhoof of wat dit ook al mag wees. Dan gaan dit 'n totale verandering teweegbring in jou lewe. Ok, so ons kan sien die Bybelse definisie van bekeer jouself of repentance beteken 'n totale breek met dit wat jy was. Ok, en dis deel van die boodskap wat ek vanoggend het. Dis deel van wat ek in die evangelie sien en wat Jesus oor gepraat het. Met ander woorde, dis 'n radikale verandering. Nou, ek wil dit soos stapsgewys. Ek wens ons kon 'n uur en 'n half kerk gehad het vanoggend. Het ons nie genoeg tyd hê? Wie kan vir ons nog tyd gee? Ek weet die een pastoor vra altyd en dan sê hy vir ouens, "Wie gee vir my 5 minute?" En dan gee ek steek klomp mense hulle hande op en dan stel hy al die 5 minute bymekaar en sê, "Oké, ek het 'n ekstra uur hier, maar ek gaan nou nie skyn heilig of agterbaks wees of enigiets vanoggend nie. Dis hier die plan nie. Maar ek wil ook vir julle lees uit Johannes 3 vers 16 en 17. Ek dink dis 'n skrifgedeelte wat ons almal baie goed ken, maar dit raak aan wat Jesus ook hierso gesê het. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Okay? So hy sê daarso dat die wêreld of die mense altans in die wêreld deur hom gered kan word. Okay? En dit beteken, soos Jesus het daar gesê, dit is wat ek gaan kom sê. Dis 'n belangrike boodskap. En ek weet baie van ons weet waarvan ons vanoggend praat, maar ek voel net, dit is amper, jy weet, mense in die kerk het gister getrou ook, en jy het, ek weet, baie keer kan 'n ou 'n grappie maak, en dan, jy weet, die dag as die man en vrou trou, dan sê die pastoor, of ek sal vir hulle sê, okay, maar sê vir mekaar, julle is lief vir mekaar, okay? Maar sê dit nou, maar moet dit nou nie eers oor 20 jaar wees sê nie. Vir al die mans, kan ons die mans hier uitel. Ronald, Jock, Jaco to be, Johnny gaan ook enig trou, al die mense, ne? Die punt is net, dit help nie om jy sê vir jou vrou, nou ek is lief vir jou, en dan oor so 5 of 10 jaar ween nie, ne? En dit baie keer kom ons by Jesus uit, en ons vergeet van die groot goed wat in ons lewens gebeur het. Ons vergeet van daai dag wat jy miskien gedoop is, of daai dag, ek meen, Johan, kan ek met jou toestemming so ietsie deel? Kan ek maar ietsie deel? Okay. Johan kom gister by my en hy sê vir my, "Jesus, het jy gehoor van my ongeluk?" En ek sê, "Nee man, wat het gebeur? Jou kar gestamp." Hy sê, "Nee, hy het hom afgeskryf." Johan het sy kar gerol op 'n grondpad hierso en ek getuig nou maar net, maar hy kan wys hy het net 'n paar skrapies op sy arm. Dis absolute genade. Ons almal bly nou maybe ons weet, rol 'n kar teen 100 op 'n grondpad om te draai en dinge kan lelik skeefloop. En deur die Here se genade glo ek, jy weet, hy het letterlik net 'n paar skrape en baie keer oor 'n jaar of twee, dan het ons vergeet van hierdie ding. Maar hy kon ook in traksie gelê het vir oggend met gebreekte arms en bene en goed. En ek dink in ons eie lewens ook. Jy weet, ons vergeet baie keer na 'n jaar of 3 of 5 of 10 of 20. Jy weet, of om so 'n bietjie waarvan af ons eintlik kom. Jy weet, waarvan af ons eintlik kom. Nou, hierso in Johannes 3 vers 17, dan gebruik hy die skrywer Johannes het gebruik het daardie woord dat ons gered kan word. Nou daai woord gered, dis 'n Griekse woord soza. Soza of soza. Nou dit is in Afrikaans, met ander woorde, dit is salvation in Engels. In Afrikaans praat ons van wat die woord van wedergebore wees. Okay? En dit is 'n ding wat ek lank terug glad nie verstaan het nie. Maar wedergebore, maar ons gaan nou daarby kom. Dit gaan oor letterlik om 'n tweede keer gebore te wees. Nou ek wil net vir julle hierso weer in Engels 'n stukkie lees. Salvation, stepping by grace and through faith into a living relationship with God. En dis nou maar net daai beginsel, dis daai plek van ons almal word ergens gebore, ons almal het 'n geboortedatum, dan groei ons en ons word groter, maar jy weet daai klein babietjie het nie en kon nog nie gekies het om 'n Christen te wees nie. Ons moet almal ergens by Jesus uitkom en ons moet almal 'n besluit maak om te repent. Omdat ons kan verander daai amper wil ek sê daai sondige natuur. Okay, ons kan nie 'n Christen groot word nie. Ons moet 'n Christen kies om te wees. Ons moet ergens moet ons gered word. En dit is wat die woord vir ons hierso sê vanoggend. Dis baie interessant as 'n ou partykeer begin kyk, daar gaan altyd in vertalings, né? Daar gaan daar iets verlore. Nou, dit is amper as 'n mens van in Engels sê ek gaan nou net iets sê maar, "Jesus my broer, ons het lekker gebraai gisteraand op in die veld." Kan nie dit presies in Engels vertaal nie. Ja, jy kan, maar daar's sekere woorde, daar's sekere goed wat net nie ek hoor die jong mense praat vandag van "Eers ek se my chops." Nou hoe vertaal jy dit in Engels? Okay, of ek weet op skool het die ouens gepraat van "Eers ek se my kas, ek het die toets gedop." Okay, nou I'm in my box. Ek weet jy kan party van daai goed nie. So daar gaan altyd in sekere vertalings, nou is almal aan wakker. Daar gaan altyd in vertalings gaan daar sekere goed verlore. Ek meen ek sal dit nou met liefde en deernis sê en ek weet sy sal nie kwaad wees nie, maar ons het vertruise hierso wat uit Durban en Natal kom, lekker Engels is en partykeer kan jy 'n grappie maak in Afrikaans en daar's 'n Engelse persoon wat verstaan wat jy sê, maar omdat hulle nie die taal, die konteks ken nie, dan mis hulle daai ding. En ek meen dit gaan vir alle tale en kulture geld. As jy dit nie verstaan nie, as jy vir 'n ou met 'n woordeboek gaan sê ek is in my chops gaan try uitvind wat dit beteken, daai gaan nooit by die betekenis uitkom nie. Maar die jonger mense, jy weet ek gaan nou nie vir julle nog voorbeelde noem nie want dan gaan ons nou weer die vlees moet kruisig eers hierso. Soos wat ek gereeld moet doen. Maar die punt is net, dis vir ons baie goed en gesond om partykeer bietjie terug te gaan en net ook na die Grieks te gaan kyk en net te gaan kyk wat het daai woord wat dit actually ingeskryf is. Wat het dit actually beteken? En ek het dit vir julle ook daar Reinald Jeke gaan na die volgende skyfie toe gaan. Nog eenetjie aan. Daarso Johannes 3 vers 3. Daar het ek dit in Engels en in Engels is dit vertaal born again. In Afrikaans praat ons van wedergebore. Maar dit kom daai genau anuthen. Dit is born again. Dis die Griekse woorde en jy kan nou eintlik 'n bietjie julle almal het internet en glo ek en ons 'n bietjie gaan Google, gaan kyk 'n bietjie in 'n Griekse leksikon. Dan gaan kyk jy wat presies daai woorde in die taal beteken het. Jy weet, verstaan julle die punt wat ek maak? Dit help nie jy probeer hierdie noem dit 'n grappie wat ek nou gemaak het vertaal nie. Jy gaan die punt mis. Jy moet gaan kyk ook, kom ek lees gou vir julle, ek dink amper ek het die definisies, Reinald, kyk gou as die definisies ook daarop, van genau en van anuthen, ek kan nie onthou of ek het op die skyfies ook gesit het, maar kom ek lees het gou vir julle, daai genau, dis amper soos 'n Duitse woord, genau in Duits beteken ook net so, of precies, miskien, daai woord beteken, to engender, to cause, arise, or to excite, in a Jewish sense, nee, ek het dit daar nie, of one who brings others to his way of life, to convert someone, of God making Christ his son, of God making men his sons through faith in Christ's work. Ek dink ek gaan nou nie te veel daar ingaan nie, maar ons kan net 'n bietjie gaan kyk, soos ek sê, as jy dalk lus is, gaan kyk 'n bietjie wat sê die Grieks, waaruit dit vertaal is, want baie keer, soos ek sê, in vertaling gaan daar ietsie verlore. Dan wil ek vir julle nog 'n stukkie lees van 'n ou, hierso Steven Fernandez, en ek het onlangs 'n artikel gelees van hom, en ek dink dis pyk, wat hy skryf basies oor salvation en repentance en oor nuwe lewe, en dan, hy's 'n Amerikaner, ek gaan nou daai stukkie vir julle ook lees, en dan skryf hy in die Amerikaanse kerke, in die evangeliese kerke, hoe groot deel van die ouens sê, hulle sien hulle self as wedergebore Christene, of born again Christians. Jy weet, maar nou moet 'n ou bietjie die vraag begin vra, as ek vanoggend sê, ek is 'n motorwerktuigkundige, en jy bring jou kar, en ek kan nie jou stuk in 'n kar regmaak nie, dan beteken dit ek is dalk nie regtig wat ek sê ek is nie. Jy weet, of baie ander kere, baie keer gaan ons in ons koop 'n ding en hy doen nie wat hy veronderstel is om te doen nie, dan sê ons maar, dis 'n stupid mes, of 'n stupid messlyper, of 'n wat dit ook al mag wees. Okay? En hy skryf en hy sê, baie ouens sien hulle self as wedergebore Christene, maar die punt is die vrugte daar. is daar regtige transformasie, daai metanoia wat ons van gepraat het. Hier het, is daar regtig daai verandering wat plaasvind en dan argumenteer hy en dan sê hy, dis iets wat goedkoop geraak het. Okay, want as jy gaan kyk hier in die 1300s, 1400s en so en eers hier by die 1500s toe Luther en daai manne gekom het, dan sien ons daai ouens het geworstel. Okay, want daar was kerk en ons los die Rooms-Katolieke kerk uit in daai tyd, jy weet, maar die punt is, dit wat gebeur het, dit wat gesê is, die afkoopbriewe, al daai goed, was toet en taal onbybels. Okay, het is nêrens, sien ons 'n Bybelse fondasie daarvoor hê. En dan, ek meen, Luther hulle tot op die punt gekom, en onthou net, as jy daai tyd gesê het, ek is anders, dan moes jy weet, die brandstapel is ook daar. Dit was nie so makkelijk soos dit gewees het. Ons kan vandag kom sê, en sê, hoorie, ek verander, ek vernuwe in 'n land soos Namibië en ek wil amper sê, daar gaan nie so baie gebeur nie. Die polisie of iemand gaan nie in jou deur kom klop nie. Daai tyd was dit anders gewees. Jy weet, en kom ek lees net wat hierso wat Stephen Fernandez sê. Hy sê, the concept has been weakened and diluted of its biblical meaning that people without any concrete evidence of lasting spiritual change are routinely regarded as born-again Christians. Jy weet, en dan julle kan my e-pos en dan kan ek die artikel vir julle stuur en julle kan myself bietjie gaan oordeel en kyk of daar 'n goeie Bybelse argument daarvoor is. Maar die punt is net, hy sê, hierdie ding het bietjie goedkoop geraak, jy weet. Want ons moet vir onsself sê vanoggend, jy weet, elke ou wat kerk toe gaan, elke ou wat Bybel lees, elke ou wat dalk self sê, maar ek glo in Jesus Christus, jy weet, dit beteken nie jy's 'n wedergebore Christen nie, okay? Ek het ook by my huis 'n skroewedraaier en 'n spanner en 'n hamer of twee, okay? Maar ek sê net vir jou, as my kar breek, dan try ek nou nie eers daar krap hê, want verstaan, daar's net elektronics en goeders, jy kan nie meer vandag die goed regmaak omtrent nie. Jy weet, so, hierdie is 'n belangrike ding, en ons moet kyk dat die woord ons lei, dat die woord vir ons wys wat regtig hierso beteken. Ek wil ook 'n definisie wat hy gee onder andere oor die new birth of regeneration. Dan praat hy hierso the new birth of new dis die volgende enetjie, daar's hy. The new birth or regeneration, to use the theological term, is a radical change of the core disposition and nature of a person that fundamentally transforms both the attitude and the behavior for life. Okay? Nie net vir vanoggend nie, nie net vir die volgende weekie, maar vir die toekoms, vir die paadjie vorentoe. Jy weet, en ek dink net ons moet pas op ook as kerk en kerkgroep en almal van ons daar buite, jy weet, let ons nie vir ouens wat die Here nie ken nie, sê, hoorie, jy kan 'n wedergebore Christen raak, maar ag, klim net oor so la hekkie of twee, dis eintlik so tens nie, kom maar in, jy weet, wees deel van die family. Nee, daai metanoia, daai genau anothen, daai goed moet gebeur, daai e-draai, daai hele radikale verandering. En ons kan gaan kyk, Paulus is een van die ouens, hy skryf hope boeke aan kerke, aan areas, wat hy oor hierdie ding kom praat. En ek wil uit Efesiërs, is een van die mooiste gedeeltes, dink ek, wat vir ons daai, die ou mens, die nuwe mens, want sien, hy praat van wedergeboorte. Dit kan gebeur as jy 7 jaar oud is, as jy 20, 60, enige tyd in jou lewe, ok? Ek kom skryf Paulus hierso, en ek wil graag vir julle gou lees uit Efesiërs. Ek dink dit moet een van my gunsteling boeke in die Bybel wees. Efesiërs is net vir my 'n wonderlike boek. Uit Efesiërs 2 vers 1, dan skryf hy hierso, dan skryf hy basies oor die ou mens, die ou voor metanoia, en dan skryf hy oor die een daarna ook. Maar hy skryf dit alles aan een. Dan sê hy in 2 vers 1, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die fors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, in die mense wat ongehoorsaam is aan God. Okay, dit beteken die duivel het julle gelei. Julle was eintlik maar sy kinders gewees. En dan as ons gou omblaai, in vers 3, dan sê hy, so het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers. Ons sondige begeertes oorheers, met ander woorde, dit beteken, dit was die primêre ding in jou lewe gewees. En het gedoen waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. En nou begin hy in vers 4, dan sê hy, maar, okay, en dis, hier kom die lewende deel nou, dan sê hy, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. In vers 6. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. En ek wil vanoggend kom sê, wedergeboorte is nie iets wat ons self kan doen nie. Okay? 'N baba kan nie in homself geboorte skenk nie. 'N ma doen dit. Daar's 'n pa betrokke daarbey. En wanneer ons wedergebore raak, wanneer ons draai, wanneer ons verander, okay, dan is dit iets wat God kom doen. Dis iets wat Jesus Christus kom doen. Dis iets wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom was ons. Hy kom maak ons nuut. Okay? Met ander woorde, 'n nuwe mens lewe tog ander as 'n ou mens. En dit is presies hierso. Gaan lees dit 'n paar keer vanmiddag. Wat Paulus hierso in Efesiërs 2 oorkom skryf. Hy kom sê eers hoe jy was in jou sondige omgewing, hoe jy geleef het, hoe jy gedink het ensovoorts. En dan kom skryf hy hiervan vers 4 af aan, dan sê hy: "Maar okay. En hierdie skrifgedeelte, julle is uit genade gered. Okay. Dit is waar Martin Luther gegaan het en hy het gesê, jy weet soos ons in die cartoons altyd sien, daai liggie gaan aan. Dit is waar hy met hierdie goed geworstel het met sy eie regverdigmaking. Okay. En daar waar so hy gisteraand weer bekreet gaan lees 31 Oktober 1517, toe daai 95 thesisse het hy dit daar gaan spyker teen die kerk se muur. Okay. En jy moet weet die konteks waarna hy het gedoen het. Sy lewe was op die spel. Okay. Dit was nie 'n tyd vir softies nie. Met ander woorde, as jy gesê het, dit is wat ek glo, en ek meen dit was heeltemal teen wat gepreek is in daai tyd. Okay. Kerk was nie so nie. Jy weet, dit was gevaarlik gewees vir hom. Jy weet, en dit is net vir my so kosbaar. Ek wil dit vir julle net lees. Martin Luther, daai 95 thesisse. Raai waarmee dit begin? Met Matteus 4 vers 17. Okay. En dit is daai repent for the kingdom as it is at hand. En daar bou hy sy hele argument en hy sê, luister hierso, jy hoef nie deur die kerk geraak gered te word, jy hoef nie deur die paus gered te word nie, jy hoef nie gered te word deur jou goeie dade nie, jy hoef nie deur jou afkoopgeld gered te word nie. It's by faith through grace. Okay, dis ons word deur genade word ons gered en deur ons geloof in Jesus Christus. Hy het vyf goed gehad wat ons kan sê wat vir hom die kern was van waar kom ons sê sy geloof gerus het. En ek wil vir julle drie van hulle lees. Dit gaan nou nie daarso wees nie. Hy het gesê sola gratia, salvation is by the grace of God alone. Sola fide, justification is received by faith alone. En dan die derde, soli deo gloria. Everything is to be done for the glory of God. Ons het vroeër hierdie jaar het ons ook gepreek. Paulus sê of jy eet of jy drink, doen dit tot eer van die Here. Okay? En hy het nog twee ander gehad en die een was gewees, hy het gesê Jesus is die hoof van die kerk en hy het gesê die woord van God, die Bybel is die ultimate authority. Okay? En jy moet weet daai vyf goed was alles teen kerk soos dit in daai tyd was. Okay? Daar was 'n hengse klomp korrupsie en 'n hengse klomp dwaalleer en ek wil amper sê 'n klomp gemors. Ek sal soos ek sê graag 'n uur nog wil staan en gesels hier oor en amper wil sê kom neem deel, kom praat hier oor. Maar ons tyd gaan ons bietjie vang of nie vang nie, maar ek dink nie ons kan nog 'n uur praat en dan gaan die Engelse diens se mense later vra maar wat gebeur hierso wat so lekker is. Maar ek wil nog vir julle iets lees uit Esegiël 36 vers 25. En iets wat vir my altyd so kosbaar is, as jy sien net soos waar Jesus gekom het en terugverwys het na Isaia 61. Sien ons hierso in Esegiël 36 vers 25. Jy weet, dan kan ons altyd gaan kyk, daar's iets geprofeteer en dit het waar geraak. Dit het gebeur. En jy kan saam met my daarso lees in Esegiël 36 vers 25 tot 27. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam haal en julle sal 'n hart van vleis gee of ontvang. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. dit is Johannes 3 vers 3 waarna hy verwys het. Gaan kyk maar in enige Bybel, gaan soek dit bietjie op, gaan doen 'n bietjie navorsing en dan sal jy sien daai nuwe hart, daai nuwe gees, daai nuwe geboorte. Okay? Jeremia het dit ook, ek dink hier ons Jeremia 27 of 34 daar ergens, dan het hy ook kom profeteer en gesê luister, God gaan julle kom nuut maak. En vir daai ouens moes dit iets wonderliks wees om nou uit te sien wat toe nooit in hulle tyd gebeur het nie. Maar ons lewe in daai tyd. Ons lewe in daai tyd. En soos Johannes sê, waar ons, hy praat van waar ons opnuut gebore kan word. Die laaste skrif wat ek net vanoggend wil lees, kom uit 'n boek wat ek dink ek 'n bietjie minder lees en miskien, jy weet, baie keer dan lees ons iets en ons ontdek dit amper en dan is dit amper swaar vas of vir jou vir 'n tyd lank al weggesteek was. Jy weet, hoe gereeld lees jy die boek Titus of Titus? Wie het onlangs in die laaste 3 maande daai uitgelees? Niemand nie, nou sien, dan hy is daar, gaan soek hom 'n bietjie en ek het hierdie pragtige gedeelte daarin gesien wat net weer kom wys, wat net weer kom sê waaroor hierdie hele wedergeboorte, metanoia, anathema, daai goed, waaroor dit gaan. Titus 3, die volgende skrifgie, 3 vers 3. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sin genot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was hatelik en het mekaar gehaat. En dan weer sien ons daai selfe Paulus wat hier so skryf vers 4 en sê, maar toe het die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Hy het, dit het hy gedoen deur wedergeboorte wat die sondes afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus, ons verlosser. Nou, ons moet net bekyk aan wie skryf hy hierso. Hy skryf aan 'n groep bekeerde Christene. Met ander woorde, ons kan nie vir oggend die fout gaan maak en sê dit is vir elke mens van Australië tot Asië en Noord-Amerika tot hierso in Namibië en in Botswana van toepassing. Dit beteken nie dis vir elke ou het reeds deur daai proses gegaan van wedergeboorte nie, okay? Dit hy skryf vir ouens wat geglo het in daai konteks. Okay? So ons moet net besef dis nie iets wat ons rug kom streel en vir ons kom sê dis iets wat die hele mensdom vandag gevang het nie. Dan maak dit Jesus se kruisiging goedkoop. Dan maak dit die bloed van Jesus wat gevloei het goedkoop. Hy skryf dit vir mense wat wedergebore is. Hy skryf dit vir ouens wat gedraai het, mense wat vernuwe is. Okay? En dis regtig 'n belangrike ding. In vers 7 dan sluit ek af en hy sê, "So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag." Okay? Daai hele proses, alles wat daar gebeur het, kom maak ons erfgename. Dit kom maak ons kinders van God. Dit kom verander ons kaartjie na die ewigheid. Okay? Van die hel wat elke ou eintlik na toe verdoem is, né? Tot waar jy by bekering die nuwe kaartjie in Jesus Christus kry. Want dit is hoekom Jesus Christus kom sterf het. Jesus het gesê, ek kom nie vir die ouens wat dink hulle is gesond nie, ek kom vir die siekes. Ek gaan nie saam met die fariseërs gaan sit en diep argumente voer nie. Ek gaan nie met die tollenaars en met die prostituie. Ek gaan saam met hulle kom sit. Gaan kyk maar, gaan lees maar. Hy het daar met daai ouens gemeng. Hy het tussen hulle gaan sit want hy het geweet Jesus het geweet wat sy roeping is. Hy het gekom om vir daai ouens en vir my en vir u vanoggend te kom sê wat die goeie nuus is. Maar die goeie nuus het ook 'n prys. Dis nie hierdie amperlikse hierdie lekkers, ek gooi dit vir julle, julle is great, ek is lief vir julle nie. Okay? Daar's iets van ons kant af. Ons moet vir Jesus Christus kies. Okay? Ons moet kies, ons moet 'n besluit maak. Ons moet sê ek steek my hand op. Okay? En dis hoekom ek begin het en net nou gesê het, dis soos om vir jou vrou as jy vir 'n jaar of 5 of 20 terug gesê het, ek is lief vir jou. Jy weet, dis goed. Maar hoe lief is jy vanoggend nog steeds vir Jesus? Okay, het jy brand daai vuurtjie nog? Wat jy weet, daar's John Bevere, wonderlike skrywer, hy het 'n boek geskryf, Driven by Eternity. Okay, en hy skryf Driven by Eternity van 'n punt af en hy sê, luister hierso, die klok tik. Let dit wat ewig is vir jou saak maak. Let dit vir jou belangrik wees. Moenie môre se 8 tot 5 of dit of dat vir jou die grootste ding wees nie. Fokus op die ewigheid. Dit is wat saak maak. okay? Ons kan nie ewigheid begryp nie. Niemand wat hier sit of ek of enige ou van ons kan sê, weet, ons kan altyd in die aand lê en dink maar groot is die skepping of hoe lank is die ewigheid of so nie. Ek weet net dis lank genoeg dat dit belangrik is om die regte keuse te maak, om in verhouding met Jesus Christus te staan. En wiele vriende, ek wil afsluit vir oggend en weet, ek wil dit net voor ons as kerk hou, voor ons as gemeente, voor ons as groep mense wat ver oggend hierso sit. En net sê, jy weet, dat Jesus het gegaan, en as ons praat van Christ-likeness, as ons praat van, ons wil meer soos Jesus wees, okay, dan moet ons ook tussen die tollenaars gaan sit. Jy weet, ons het 'n maand of bietjie langer terug, baie van julle was hier, het ons nie die week klein groepies gehad hier, en ons het gaan sit, en ons het na die DVD van Rick Russo gekyk, van die conference van laas jaar. En hy het gepraat daar, hy sê in Amerika hierdie Christene gegaan en omdat die wêreld so gaga begin raak het, het ons Christen skole gemaak en Christen besighede en Christen allerhande goed en teruggetrek. Let ons nie soos die fariseërs amper hierdie salvation by segregation ding gedoen. Okay, want ons is bang, ons raak vuil. Maar nee, ons moet in daai stroompie inspring en ons moet sê, ek gee nie om hoe gaga hierdie Samonella ou langs my is en ek oordryf dit nou so bietjie, né? Maar Jesus het gesterf vir daai ou. Jesus is lief vir daai ou. En ek en jy beter presies dieselfde daaroor voel. Jenny, kan jy gou-gou vir ons die keyboard kom speel? So ek wil net vir ons en ek wil sommer vir julle net vra om julle oë toe te maak dat ons elkeen net sommer 'n bietjie kan introspeksie doen en kan dink daaroor. En ek weet Windhoek, hoe baie weet Windhoek van Saved by Grace through Faith. Okay. Ek dink dit is so belangrik dat ons net ons harte hier reg kry en net weer eens vir onsself sê, luister hierso, dit is die boodskap wat Jesus gebring het. Dit is wat Paulus op die Damaskuspad beleef het. Hy het gesê, Jesus het my kom aanraak. Hy het 'n nuwe mens, die skille het van sy oë afgeval. Okay, hy het heeltemal radikaal van 'n fariseer verander na hierdie ou wat 3/4 of 1/3 van die Nuwe Testament geskryf het. Ons almal ken die of potatoes, wat is daai van Angus Bach en jy weet wat hy ook oor sy eie lewe. Daar's soveel autobiografieë wat ons kan gaan lees. Daar's mense in ons eie gemeente wat ons ken. Mense wat verander het. So ek wil regtig vanoggend net vir ons vra dat ons hierdie goed in die konteks van die woord gaan bestudeer en daarna gaan kyk en dat ons gaan vra vir onsself, waar staan ons hiermee?
Ek wil hê ons almal moet eintlik net staan asseblief. En net ons oë toe maak en net binne onsself kyk en binne ons hart kyk, maar almal se oë wat toe is. Partykeer vind ons osself dat ons weer by die kruis staan. En daai liedjie wat sê the world behind me and the cross before me, en waar jy voor die kruis staan, jy weet net, jy weet Jesus is daar. Jy weet wat hy gedoen het. Jy weet sy bloed is kosbaar. Maar om al daai feite te weet, soos wat Karel gesê het, dis nie wat mens red nie, daai weergebore ervaring, dit is wat 'n mens weer het. En jy staan en jy weet nie eintlik hoe nou, wat nou nie. Die kruis is voor jou. Maar jy kry nie daai verdere stappie om te vat nie. Nou skrif sê is wanneer ons vir Jesus bely voor mens, dit is wanneer hy ons ook vir sy Vader bely. En dit vat van onsself om ons vlees dood te gaan aan, want ek moes ook. Ek onthou, en Karel het nou gepraat oor Face Like Potatoes, ek het alles verloor. Ek het die wêreld gehad rondom my, wonderlike ouers, baie geld, alles gehad wat ek wou gehad het. Maar binnekant was ek stikken. Ek was vrot van depressie, ek het gedrink, ek was vrot van die pornografie, ek het gerook. Ek was leeg en niks binnekant en ek moes ook daai besluit gemaak het en ek het daai aand Faith Like Potatoes gekyk en ek noem dit die kyk van Jesus en hy het in die binnekant van my gekyk. En hy het my gesê, Johnny, ek's lief vir jou, soos wat jy daar is, so stikken soos wat jy daar is, so niks soos wat jy daar is en die sonder wat jy daar is. Ek is lief vir jou. En dit was 1.5 jaar terug en die Here het my net van glorie tot glorie gevat. En hierdie besluit gaan beteken om jou lewe neer te lê. En ek glo hier's mense vandag wat daai besluit moet maak, waar hulle lewe moet neer lê, kruis op te neem soos wat Jesus die kruis vir ons opgeneem het. En dit gaan beteken om jou hand op te steek. En ek gaan vra dat die wat nog nooit vir Jesus so ervaar het nie, wat nog nooit besluit het niks van my wil nie, maar alles van u wil. Net hier moet jy jou hand opsteek. is die Heilige Gees, nou moet julle praat, gaan in julle borsies en julle hart gaan begin klop. Is die Heilige Gees wat sê, kom na my toe. En jy het nog nooit daai wedergebore ervaring gehad nie. En dis nie om snaaks te wees nie, dis nie om 'n show op te sit nie. Dis wat Jesus vra, dis die gospel. Gaan dood in jouself, neem op jou kruis en stap na hom toe. En hy gaan jou lei tot elke plekkie toe wat jy moet oorkom en jy gaan dit oorkom. Want die Heilige Gees gee vir daai krag en daai vermoë. En Skrif sê ook die wat uithou tot aan die einde toe sal gered wees. En jy mag dalk hier wees vandag en jy het al jou hart vir die Here gegee, maar dit het moeilik gegaan. En jy het 'n paar stappies terug gegee van die kruis af. En Jesus wil net hê jy moet weer kom. Hy wil net weer hê jy moet daai hernuwing ervaar. En as jy vandag hier staan, jy het al jou hart vir die Here gegee, maar dit het moeilik gegaan en jy het daai trappie terug gegee. Ons noem dit jy het gebackslaan. Wil ek ook hê jy moet net gevindig jou hand opsteek asseblief. Dankie vir haar hande. En nou gaan ek iets verskriklik bold vra van jou, want wanneer mens daai volgende stapie neem, dis wanneer daai goed in die gees breek en dis wanneer daai vernuwing kom. En ek wil vra dat jy sal vorentoe kom asseblief. En as jy te skaam is, vat iemand langs in jou se hand en sê kom saam met my asseblief. Ons sal graag vir julle bid. Want dit is die belangrikste wat vandag gebeur, is wanneer die enigste keer wanneer in hemel en op aarde dieselfde tyd iets gebeur. Baie dankie julle. Is wanneer die engele juig oor elkeen van julle. En is wonderlik, want daai hernuwing wat plaasvind, daai toewyding wat plaasvind weer. En net om te sê, Here, ek is hier so. Ek is hier so naak. Ek is 'n sonder, ek is alleen. Here, ek kort U. En my tannie staan voor U vandag en ek is so skrikkelik lief vir haar. En sy het my ondersteun in daai tydperk toe ek so erge depressie gehad het. Dit is 'n voorreg om haar te sien dat hy voor staan. Want ek het nie geweet waartoe om te gaan en sy was daar en sy het my ondersteun en sy het vir my gebid, my maat vir my gebid. En dit was net so wonderlik om te weet dat ons as 'n familie saam kan staan en ons is besig om saam te trek. Ek het nog nooit my pa so gesien. En ek kan sien hoe die Here ons bymekaar trek en dit gaan moeilik nog steeds, maar ek weet die Heilige Gees gaan ons hier deurbring en hier deurtrek. Ons gaan saam staan en ons gaan God verteenwoordig. En ek wil net hê almal wat voor staan moet asseblief 'n gebed saam met my agter doen. En elke gelowige wat hier is, wil ek hê vir die mense wat voor staan bid vir hulle. En ek wil hê julle moet saam met my ook bid. Want dalk staan jy daar agter en jy weet jy moet ook 'n besluit maak om net saam te bid. So ek wil net hê almal moet asseblief saam met my bid. Here Jesus, baie dankie vir vandag. Dankie Here dat U my hart sien. Dankie Here dat U my hart oopmaak. En dat U kom nuut maak. Dankie Here vir U seun. Dat U seun vir my aan die kruis gesterf het. My skoon gewas het. Here dat ek weet ek nuut is. Vader, en ek weet dat ek nou hier by die kruis staan. En ek neem op hierdie wedergeborenis. En Here, ek neem op my kruis. En ek stap saam met U van vandag af. Dankie Here vir U genade. Dankie Here vir U liefde. Dankie vir vernuwing. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dan gaan iemand agter jou staan wat graag saam met jou wil bid en net vir jou kaartjie ook gee.